Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Палітвязень Алесь Бяляцкі намінаваны на прэмію Андрэя Сахарава. Савецкай Беларусі больш не будзе, 5 дзяржаўных газетаў аб'ядноўваюць у адну. Абменны курс рубля можна захаваць, прадаўшы беларускі калій, мяркуе эксперт.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 година, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон заявіла, што яе ўрад не мае нічога агульнага з правакацыйным фільмам пра прарока Мухамеда, які выклікаў хвалю пратэстаў у арабскім свеце. Клінтон назвала відэа, выстаўленае ў інтэрнэце, агідным і вартым асуджэння. Раней сёння ўлады Лібіі паведамілі пра затрыманне некалькіх датычных да нападу на консульства Злучаных Штатаў у Бенгазі, у выніку якога ў аўторак загінуў амерыканскі пасол Крыстафер Стывенс і яшчэ трое дыпламатаў. Штурм консульства ў Бенгазі здарыўся падчас акцыі пратэсту супраць знятага ў Злучаных Штатах аматарскага фільму «Нявіннасць мусульман», які многія палічылі абразлівым для ісламу. Намеснік міністра ўнутраных справ Лібіі Ваніс Аш-Шарыф не прывёў падрабязнасцяў, спасылаючыся на таямніцу следства. Раней прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама ўзмацніў ахову замежных дыпламатычных місій ЗША і запэўніў, што адказныя за напад будуць прыцягнутыя да адказнасці. Сёння беспарадкі для амерыканскіх пасольстваў здарыліся ў некалькіх мусульманскіх краінах. У Йемене натоўп паспрабаваў штурмаваць амбасаду Злучаных Штатаў. Пратэстоўцы выламалі браму, але былі спыненыя вадамётамі і папераджальнымі стрэламі ў паветра. Падчас сутыкненняў з паліцыяй там загінулі каля 70 чалавек. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў Егіпце, Тунісе, Марока, Судані і Бангладэшы. Працягваем навіны. Еўрапарламент прыняў сёння рэзалюцыю аб палітычным выкарыстанні правасуддзя ў Расіі. У дакуменце выказваецца занепакоенасць у сувязі з прыняццем у Расіі шэрагу законаў, якія ўзмацняюць жорсткасць правілаў правядзення масавых акцый і кантроль над некамерцыйнымі арганізацыямі. У рэзалюцыі выказваецца занепакоенасць некаторымі рашэннямі расійскіх судоў, у тым ліку па справе Пусы Раэт. Згаданыя ў ёй справы Сергія Магніцкага, выкрывальніка карупцыйных схемаў, які памёр у турме, а таксама спробы пазбавіць дэпутацкага мандату аднаго з крытыкаў крамлёўскай адміністрацыі Геннадія Гудкова. Еўрапейскія дэпутаты таксама ўстрывожаныя асуджэннем апазыцыйнай актывісткі Таісіі Осіпавай паводле абвінавачання ў распаўсюдзе наркотыкаў і пераследам удзельнікаў масавай акцыі ў Маскве 6 траўня. Суд у Егіпце сёння пакараў 3 гадамі турмы былога прэм'ер-міністра Ахмеда Назіфа, абвінавачанага ў карупцыі. На Назіфа таксама накладзены буйны штраф каля 1,5 мільёна даляраў. Ён прызнаны вінаватым у незаконным узбагачэнні. Назіф займаў пасаду кіраўніка ўраду пры экс-прэзідэнце Егіпту Хосні Мубараку і сышоў у адстаўку ў студзені 2011 году, незадоўга да звяржэння самога прэзідэнта ў выніку масавых хваляванняў. Новы пасланец ААН і Лігі арабскіх дзяржаў па Сырыі Ляхдар Брахімі прыбыў сёння з першым пасля свайго прызначэння на гэтую пасаду візытам у Дамаск. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.